папа працягвае прымаць біскупаў, якія прыбываюць у Рым з візітамі ад лімена апостолёрам. Учора ён сустрэўся з чылійскім епіскапатам. Францішак правёў на размове з іерархамі каля 3 гадзін, абмяркоўваючы праблемы мясцовага касцёла. Асаблівы акцэнт ён зрабіў на душпастырстве сем'яў і абароне маладога пакалення. Падрабязнасцямі сустрэчы з Францішкам падзяліўся кардынал Рыкардо Эсаці Андрэльо, арцыбіскуп Сантьяга де Чылі. Мы гаварылі пра канкрэтныя праблемы грамадства, схільнага да секулярызацыі. Мы задаваліся пытаннем, як весці евангелізацыю сярод людзей няверуючых, але адкрытых для прапаведвання касцёла. Мы размаўлялі пра радасці і пакуты. Наша радасць – гэта, напрыклад, моцная народная пабожнасць, адданасць Маці Божай і святым. Гэта неверагодна. Культ Маці Божай шкаплернай паўсюдны, ад пустыні на поўначы да антарктычных рэгіёнаў на крайнім поўдні. Калі мы размаўлялі аб душпастырскім клопаце пра моладзь, папа звярнуў увагу на неабходнасць слухаць маладых людзей. Трэба ісці з імі, сказаў ён, слухаць іх, а таксама абвяшчаць навізну Езуса Хрыста, падкрэсліў кардынал Эсаці Андрэльо. Папа аднавіў сустрэчы з мясцовымі епіскапатамі ў рамках візітаў ад лімена апостолёрам у пачатку гэтага году. Яны былі прыпынены на перыяд правядзення надзвычайнага юбілейнага года міласэрнасці, які праходзіў у каталіцкім касцёле з 8 снежня 2015 па 20 лістапада 2016 года. Сёння каталіцкі касцёл у Чылі складаецца з 24 дыяцэзій, адной тэрытарыяльнай прэлатуры, аднаго апостальскага вікарыята і вайсковага ардынарыята, у якія разам уваходзяць каля 1000 парафій. Каля 11 мільёнаў чылійцаў лічаць сябе католікамі. Гэта каля 70% ад агульнай колькасці насельніцтва.